Mapuche herria egun Txilen eta Argentinan bizi da, egoera latzean eta azken urteotan, errepresioak bi herrialde horietan estu hartu ditu Mapucheak. Alvaro Hilario, kazetaria, egunon?
Egunon.
Mapucheak azken hilabeteko historia pixka bat kontatu nahi dugu. Hain zuzen eta azteko, aurten Txilen, ustelaren amiritik urriaren bosta bitartean, goze greba espetxean esan behar dugu.
Bai, hogei izan ziren hasiera bateran goze grebari utzi ziotenak, eta gero poliki-poliki gehitu ziren beste 12. Goze greba burutu zuten hegoaldeko 6 espetxetan, Angol, Concepción, Lebu, Txoltxol, Temuco, de Imperial. Eta, bueno, esan behar da, hoietatik 3 adintxikoak direla, hoiek Txoltxol espetxean daude.
Hogei preso politiko mapuche hasi ziren, gutxi gora bera. Zergatik preso?
Gehien bat, zera, jabetza pribatuaren kontrako ekintza direla eta daude espetxe erauta, edo bueno, horrela, edo hoiek leporatzen dizkiete. Baina, bueno, oroar, azkenengo amare, amabos urteotan, mapucheek, zera, lurrak berreskuratzeko prozesuari ekin diote, asko dira berreskuratu dituzten hektareak, eta bueno, etxaiak importanteak dira. Orduan, hori dela eta, pairatzen duten jazarpena.
Eta eskaerak ere aipatu behar ditugu, zer eskatzen zuten mapucheak?
Bai, esan dizudan lez, zera, txiletarrek aukeratu duten, hau da, mapuchei aurre egiteko aukeratu duten bidea izan da, mapucheen borroka kriminalizatzea eta judizializatzea, ez? Eta orduan, handik datoz, goze grebaren eskaerak edo mapuchek eskatu zituztenak. Bata da, lege antiterrorista ez ezartzea, eta bestea da, delitu bera dela eta birritan auziperatua ez izatea, ez? Zera, nesta delitu bakarra izan, hortartean baldin badago implikauta polizia bat edo militar bat birritan epaitzen dituzte. Bata, kode zibilarekin eta bestea kode militarrarekin. Eta guesei lotuta bada beste eskaera bat, ez? Komunitateen desmilitarizazioa. Hau da, mapucheak gehien bat komunitatetan bizi dira, esan aldugu, edakit, pelikuletako erreserbak bezalakoak direla, eta hoietako asko militarrek inguratuta daude. Batez be, zera, oso borrokalariak direnak, Temukuikui, Jeu-Jeu, eta bar.
Beraz argi dago Txileko gobernua saiatzen dela mapucheen borroka kriminalizatzen eta judizializatzen.
Bai, hori da kontua, batez be hori da, txiletarrek mapuchei aurre egiteko duten modua hauze da, kriminalizatzea. Eta aurrekoetan edo bedo, aurreko goze grebekin gertatu den bezala, edabideak izan dira errepresioaren beste zutabe bat, ez? Kriminalizatzea, judizializatzea, eta gero edabideek mapuche gainean botatzen duten zaborra.
Edabideen papera ere, kontuan hartu behar dugu.
Bai, eta, bueno, bitxia izan da, ez dakit zeuek irakurri duzuen azken egunotan, hemengo egunkariek agertu duten berria, ez? Wikileaksen eta gauza hoiei lotua. Hau da, baiankiek ere esan dute Txileko edabidek esaten dituzten gauzak exagerazioak direla, eta hoiek irakurriz ematen du hortik badabilela gaizkile talde bat egunero ez dakizen bat txiletare inozente hiltzen, ez? Eta hori ez da egia, hau da. Jankiek ere esan dute ez violentuak direla, mapucheak.
Eta esan behar dugu, greba, goze greba horren zehar hobeto antolatu direla, gauzak antolatuak izan direla mapuchen aldetik.
Bai, lehen esan dut, zera, goze greba gehiago egon direla, azkenengo bi urteotan zera oso segreba importanteak egon dira, horietako batean Patricia Troncosok egun bete zituen, eta eskaerak antzekoak ziren, ez? Baina erren honetan, gehiago izan dira presoak edo kosegrebalariak, eta asko sobeto antolauta egon da horren inguruko informazio zabaltzea, ez lehen esan dugu, hau da, edabideak berebizikoak direla gatazka honetan, eta ordunen gozegrebak sortzen zuen informazioa, sortzen zituen kontuak zabaltzea berebizikoa izan zen ere, eta alde horretatik importantea izan da, eta importantea izan da, ba, nazioarteko eritzi publikoa txileren kontra ipini baita, ez, asko izan dira ekimenak eta manifestazioak mundu osan zehar, ez, batez ere Europan eta Ameriketan.
Bien, bitartean, ustearen urria bitartean, kanpoan zer egiten zuten Maputxeak?
Ba, bota guztietako ekimenak egon dira, ez, adibidez, bori, manifak, eta bar, baina egin dira jardunaldiak, biltzarrak, historiagileen sostengua ere jaso dute, hau da, gotxe greba ez da muga izan, ez? Hau da, egon dira azaltzen nondik datozen arazo hauek, zeintzuk diraen euren eskubideak, ez? Horren inguruko mota guztietako ekimenak, ez? Eta importantea izan da, adibidez hori, historiagile txiletarrek emandako sostengua, ez? Ba, zera justu historia dela eta gauza hauek guztiak argi gera daitezela.
Prozesu honi lotuta lehen gertatu bazen ere Asel Luzarragaren kasua aipatu behar dugu. Argi dago Txileko gobernuak nazioarteko elkartasuna gogor zapaltzen ibili zela.
Bai, hau da, beraientzat zera giriak etxerritarrak handik ibiltzea ez da ona, ez? Lehenengo ta behin, hau da, ez dakite. Saharan gertatzen berlez lekuko inkomodoak direlako. Hori alde batetik. Ez, eta gero lehen esan duguna, ez, manipulazioa, intoxikazioa, hau da, Txilen saiatu dira Maputxen borroka Kolombiako gerrilarekin zein Euskal Herriko etarekin lotzen, ez? Eta orduan alde batetik han koka daiteke Asel Luzarragarena, ez? Eta gero ba ez dakit bestaldetik kontu pertsonala, hau da, bera beldurtzea eta beraren atxetik joan daitezkenak beldurtzea ere.
Esan dugun bezala, goze greba gutxi gora bera urriaren 5ean bukatu zen.
Bai.
Zergatik?
Ba bueno, ia preso gehienek olako erabakia hartu zuten. Alde batetik, ba bueno, gobernuak baietz eskatutakoa emango ziela esan baitzuen, eta gero bestaldetik, eta hauze izan da arrazoi nagusia, osasun egoera oso oso larria baitzen, ez? Nino, tau da, justu 5ean ia gehienek bertan bera utzi zuten goze greba, baina beste bi hiru egun egin zuen beste talde batek, ez? Kontua zein da, ba bueno, baietz, lege antiterroristan oinarritutako kereiak kenduko zituela, esan zuen gobernuak lege antiterroristan ez ziela esarriko ere, esan zuen, eta azkeneko 5 egunotan olako egoera eman zen. Baina aurreko goze grebekin gertatu zen bezala, gobernuak atzera egin du, hor daude legebiltzarrean lege antiterroristarekin gora eta bera, baina hor segitzen du legeak eta segitzen dute Maputxei esartzen, eta aurrera segitu dute epaiketek ere, ez? Orduan, bueno, Siria sartu diete berriro ere Maputxei alde batetik, baina bueno, gero bestaldetik be onartu egin behar dago segrebari esker mundu orok ikusi duela Txilen eta Argentinian Maputxen inguruan zer gertatzen den.
Fiskalen papera ere kontuan hartu behar dugu.
Bai, badirudi eta gobernuak olakoa esaten du, hau da, beraiek direla potere bat, baina potere judiziala independentea dela, eta horretan daude fiskalak, ez? Ba, bueno, fiskalak oso beligeranteak dira Maputxen kontra, eta zera, hango interes ekonomiko handien mesederako egiten dute lan, segitzen dute lege antiterrorista erabiltzen, eta lege antiterroristari esker segitzen dute aurpegi gabeko lekukoak erabiltzen, eta hortartean bada diru asko, hau da, diru asko fiskalak erosteko, hau da, suposatzen da sobornoak jasotzen dituztela, eta dirua ere amarruak egiteko, hau da, lehen esan dugu, hasiera batean, arestien esan dugu, Txilek edo estatuak leporatzen dizkia bat eta beste, hau da, jabetza pribatuaren kontrako delituak, baina leporatu, zeren normalian fiskalek aurkezten dituzten froga guztiak dira, hori, aurpegi gabeko lekukoek emandakoak, eta hortartean dirua ere bada, hau da, lekuko hoiek erosita egoten baitira, edo erosita ez badaude, mehatxatuta daude, ez? Eta ordun oso estua da fiskalek hango enpresa handiekin, daki forestalekin batez ere duten harremana.
Pasaden azaroaren 8an hasi zen epaiketa, pasaden astean bukatu zen, eta horrekin batera zenbait izen, Hector Leitul, Arauko Maileko edo Miniko.
Bai, zera, justu bukatu berria den epaiketa eredugarria da, hau da, justu oraintxe bertan aipatu ditudan esogarri guztiak eman baitira epaiketa horretan. Hasiera batean, izena izan du epaiketa honek Elgeta fiskalaren kontrako erasoa, ez? Justu Mininko lurraldetan zegoela Mapuchek eraso omen zuten, ez? Eta gero azken batean, leporatu diete legezkanpoko elgarte batekoak izatea, eta froga bakarrak ziren aurpegi gabeko lekukoek esandakoak, eta ordun zera epaileek ura guztia esforgatutzat eman dute, eta besteak beste Hector Leitul, hau da, Txileko egunkarien arabera Arauko Maileko kurirakundearen jefe militarra dana, Hector ere asolbituta geratu da, eta ja Hector laupabostalditan espetxeratu eta epaitu dute, eta guztietan asolbitu dute. Hauze bada fiskalek erabiltzen duten beste arma bat, beste tresna bat, ez? Behin-behineko espetxeraldiak. Hala, gehienetan Mapucheak libre ateratzen dira, baina libre ateratzen dira urte bete edo urte biko espetxeraldiak eginda, ez? Hori ere, dakite, gogorazten digu Euskal Herrian hainbatetan ematen dana.
Mapuche eta lurra, datu bat emateagatik, egun Mininkok 750.000 hektarea ditu. Ez, horrek esan nahi du, Mapuche guztiek, baino gehiago.
Bai, alaxe da. Eta justu kaineteko epaiketan Mininko izan da bestaldea, ez? Mininko da Txileko enpresa forestal handiena. Eta horrezegatik Mapuchen etxai nagusienetako bat.
Eta beste kontu bat, ume Mapuche presoak.
Bai, esan dugu lehen, goze greban ere adintxikiko hiru Mapuche preso egon zirela, Luis Marileo, Jose Niripile eta Cristian Kayupan. Hau ezek txoltxoleko espetxean daude, eta tratu txarrak eta tortura jasan dituzte, eta jasatzen omen dituzte oraindik ere. Nahiz eta adintxikikoak izan, Txileko fiskalek ezartzen diete legean antiterrorista.
Bukatzeko Alvaro, Mapucheak Txilen, etorkizunari begira nola ikusten duzu auzia?
Ba, egoera oso oso larria da, eta horrezegatik goze greba bezalako ekimenak, hau da, ja, besterik edutelako. Eta, en fin, honek zera Sahara, Palestina eta Mapuche bezalako gatazkak gogorazten dizkigu, eta honen aurrean zer egin, hau da, ez dakit, ba, gure politikariek eta potere ekonomikoek Txilekin bat egiten dutenean, ba oso zaila da pentsatzea, ez dakit, egoera hobeago batean, ez? Momentuz zan behar dugu oso egora larria dala eta horrela segidezakela, luzaro.
Albert Hilario, kazetaria, mila esker eta urrengor arte.
Venga, gero arte, mila esker zeuei.
Agur.
El comando Hernán Trizano, a partir del próximo lunes, dará término al conflicto mapuche. Para ello, utilizará armas y explosivos que darán que hablar en todo Chile. Sin duda alguna, desde la próxima semana. Desde esos días, los señores Cayul Colihuinca, Cayul Quilpul, Ancalab, Huenchuyán y doña Norma Pilquinao volarán por los aires a partir del uso de nuestros explosivos y de armas que tenemos en gran cantidad, a decir nuestro, está bueno que la corten.
Terroristas son los brincas que enfrentamos. Comando Trizano, asesino mercenario. Comando Trizano, con Huayquita esperamos.